Bildarratz jauna, egunon.
Egunon, baita zuiaren.
Atzoko agerraldian 145. artikulu horren ezarpenaren aurka egiteaz gain, gehitu zenuen denbora dagoen bitartean badagoela itxaropena akordiorako, eta horretan ahal egintzea eskatu diozu Soraya Sáez de Santa María, Espainiako gobernuko presidente ordeari. Baduzu orain, ordu honetan oraindik akordiorako esperantza izpirik?
Beti dago denbora, baina egia esan da ez daukat itxaropena hundirik. Ez dut alderdi popularra horretan ikusten, ez dut ikusten ez inongo alderdi popularreko kiderik ikuspegi horretan. Gehiago ikusten ditut, ba gogor Kataluniaren kontra, gogor jokatzaren aldera, eta bi parteetan, zaila eritzen zait, bi parteen artean adostasun minimo bat lortzean. Zaila ikusten dut.
Iñigo Urkullu, lehendakariaren bitartekaritza itxuraz erabakigarria izan da, azken ordu hoietan, egunero horretan izan diren hartuemanetan, bi aldeak gerturatzeko, zenbateraino izan da erabakigarria zuk dakizula bitartekaritza lan hori, eta hartueman hoiek jarraitzen dute, oraindik?
Bueno, nik dakidala, lehendakari ez gain jende asko ibili da atzo bertan hemen horretaz hitz egiten izan da lehendakaria, izan da Pedro Sánchez atzo atxaldean Moncloarekin zuzenean, egun hauetan Podemos Pablo Iglesiasen bitartez jende asko izan da hor ibili dana. Guztik, segurunik, zentzu onenean, baina momentu honetan alderdi popularren jarrera guztiz ezkorra da. Atzo, nik itxaropen batzuk edo banikun, egia da atzo gauean, azkeneko bozeramaile batzordean, izan genuen azkeneko bozeramaile batzordean, emendakinak aurkeztuko epea luzatu ingendun, atzo bitarte, bazan gaur goizeko behatzi terdik arte epea, momentu honetan goiz osoa daukau emendakinak aurkezteko aukera, baina nik uste ja momentu honetan alderdi popularra itxena idana da keinuak, eta alderdi sozialista gehiago begiratzen nahi dela. Kataluniako alderdi sozialistari benetan gaia ondo konpuntzearen atera dedin baino.
Bart gauean PSOEk egindako eskaera bat tramitera onartu du alderdi popularrak gaur eztabaidatzeko, bai. Eta da 145. artikulu horren ezarpena modu gradualean egitea. Horrek zer esan nahi du?
Gauza handirik ez. Alegia, era gradual batean aplika zitekeen edozein momentuan zergatik. Momentu honetan senaduak onarpena emango dio, gobernuak egin dion eskaerari onarpena emango dio. Hortik aurrea, gobernuak egin dezake dana batea jarri, ez dala posible, edo pixkanak-bixanaka. Adibidez, graduala zer da, hemendik 6 hilabeteta hauteskundek kobokatzea, ez du bihar egingo. Hartuko itu, larun batean, igandean, neurri zehaz batzuk, eta beste batzuk jongo dira, 6 hilabetea guzti hauetan aplikatzen, ez? Beraz, badu alderdi sozialistan aldetik, nolaiteko jarrera baikor bat, baina nik uste larria hor dagoela. Eta elementu importantea eta larria da, alderdi popularra zein alderdi sozialistak ez dutela ulertu Katalunia, Euskadi, nazio garela. Eta hori ulertzen ez den bitartean, ez dago zereginik. Eta momentu honetan egia da alderdi sozialista saiatzen nahi dela zertxoait leuntzen. Edo irudi hori pixkal leuntzen, adibidez, sartu duen beste emendakin batekin, eta da TV3 edo TV3 interbenitua izan ez dadin. Baina nik uste gehiago direla kanporari begira, edo lotxa horren baitan kanporari begira egin nahi dikun mugimenduak beste zerbait baino. Egia, berdaderoa, dalako alderdi popularrak eta alderdi sozialistak aprobatuko dutela 145. artikulua martxan jartzea Kataluniaren kontra, herri baten kontra, eta hori da elementu importantea.
Ondo ulertzen ari naiz, Iñigo Urkullu lehendakariaren bitartekaritza horrek porrot egin duenaren ardura erabat alderdi popularraren, gobernuaren eta PSOEren gainean jartzen ari zarela?
inongo dudei gabe. Inongo dudei gabe. Katalunia, leno esan deten bezala, herri bada. Kataluniak bere borondatea adierazi du. Era askotan adierazi du. Eta begiak ezin dira itxi. Nik atzo vicepresidentari esaten nion, ezin dezuna da begiak itxi eta errealidadea ez ezautu. Eta behin errealidadea ezaututa, ikusita zer dan benetan dagoena, hortik aurre hartu daitezke neurri batzuk, zein beste batzuk. Eta hortarako Katalunia ezautu behar da.
Eta honek ze neurritan eragingo du Alderdi Popularrarekin Eusko Alderdi Jeltzaleak zabalik zeukan bere garaian harreman horretan 155. Artikulua aplikatzen baldin bada aurrekontuen inguruko akordioan eta gainerakoan nola geratzen da harreman hori?
Bueno, nik uste momentu honetan gaudela alegia hori izan zen 2017-eko akordio bat edo aurrekontuen inguruan akordio bat, nik uste momentu honetan beste fase batetan gaudela, eta gure presidenteak Antonio Ortuzarrek esan zuen bezala, Alderdi Popularra gai izan balima da Alderdi Sozialistarekin akordiolako akordio sakon bat edo lortzen, ba nik uste edo guk uste dugu hor daukala Alderdi Popularrak badu Alderdi Sozialista norbaiteko estabilitatea, eraginkortasuna edo beste neurri batzuk bilatzeko eta lantzeko beste alderdi politiko bat.
Jokin Bildarratz, Eusko Alderdi Jeltzaleko senataria, eskerrik asko gaur goizean
Euskadi
Irratiari erantzuteagatik.